Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ օգոստոսի 10-ն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով մեկնել է Տավուշի մարզ։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը քննում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու հնարավորությունը։ Խոշոր չարաշահումներ պաշտպանության համակարգում նախկին վարչակարգի օրոք։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը մեկնել է Մոսկվա։ Գյումրու համալսարանի պրոռեկտոր Անահիտ Ֆարմանյանի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Սոցիալական թեմաներ, վարչապետի կինը Աննա Հակոբյանը մասնավոր այցով Փարիզում է, որտեղ հանդիպել է հայ համայնքի ներկայացուցիչներին։ Ռուսաստանի վարչապետը տնտեսական պատերազմի հայտարարում է համարում ամերիկյան նոր հնարավոր պատժամիջոցները։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Մարտի 1-ի գործով կալանավորված Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի հարցով վճիռը վերաքննիչ դատարանը կհրապարակի գալիք երկու շաբթի։ Այսօր ավարտվել են վերաքննիչ բողոքի լսումները, մանրամասները ծրագրում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը այսօր մեկնել է Մոսկվա։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում նա մի շարք երկկողմ հանդիպումներ է ունենալու, ինչպես նաև վաղը մասնակցելու է Մերձմոսկովյան Ալաբինո զորավարժարանում կայանալիք միջազգային բանակային խաղերի փակման արարողությանը։ Ռուսաստանի վարչապետ Դիմիտրի Մեդվեդևը այսօր ասել է, թե Ռուսաստանի հանդեպ պատժամիջոցները խստացնելու Վաշինգտոնի հայտարարությունը կարելի է գնահատել որպես տնտեսական պատերազմի հայտարարություն և այդ պատերազմին անհրաժեշտ է արձագանքել քաղաքական, տնտեսական անհրաժեշտության դեպքում նաև ուրիշ մեթոդներով, Կամչատկայի թերակղզում հայտարել է Դմիտրի Մեդվեդևը։ Հիշեցնեմ, օգոստոսի 8-ին ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտը հայտարարեց, որ Ռուսաստանի հանդեպ նոր պատժամիջոցներ կսահմանվեն Սկրիպալների թունավորման համար։ Դրանից բացի մի խումբ սենատորներ ևս նոր պատժամիջոցների օրինագիծ են ներկայացրել Կոնգրես։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը կրկնապատկել է Թուրքիայից ներմուծվող մետաղի և ալյումինի մակսավճարները։ Այս մասին քիչ առաջ նա հայտնեց Թվիթերյան գրառմամբ, նաև հայտնելով, որ ԱՄՆ Թուրքիա հարաբերությունները ներկայումս լավ մակարդակի վրա չեն։ Կրեմլը այսօր հայտնել է, որ Կասպյան 5 երկրների ղեկավարները օգոստոսի 12-ին Ղազախստանի Ակտաու քաղաքում կայանալի գագաթաժողովում ստորագրելու են Կասպիցի կարգավիճակի մասին համաձայնագիրը։ Նախկին միության փլուզումից հետո ավելի քան 2 տասնամյակ քննարկվող այս հարցի շուրջ միջև հիմա չէր հաջողվում համաձայնության հասնել։ Այսօր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Բաքվում ընդունել է ԱՄՆ-ի կոնգրեսի պատվիրակության անդամներին։ Պատվիրակությունը գլխավորում է ներկայացուցիչների տան հետախուզության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Դեյվին Նունեսը։ Այս մասին հաղորդում է ադրբեջանական Կոնտակտ կայքը, նշելով, որ հանդիպմանը քննարկված հարցերի մանրամասները չեն հրապարակվել։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Մայք Փենսը 3 Պենտագոնում ներկայացնելով 2020 թվականին Միացյալ Նահանգների տիեզերական ուժերի ստեղծման պլանի մանրամասները, ասել է, որ դրանք կդառնան ամերիկյան զինված ուժերի 5-րդ ստորաբաժանումը։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահի խոսքերով տիեզերական ուժերը խիստ կարևոր տարր է Ռուսաստանին և Չինաստանին հակազդելու համար։ Այսօր Կանադայի արևելքում Ֆրեդերիկտոն քաղաքում տեղի ունեցած հրաձգության հետևանքով 4 մարդ է զոհվել, 1 մարդ ձերբակալվել է և տեղափոխվել մեկուսարան։ Քաղաքի ոստիկանությունը Թվիթերյան գրառումների միջոցով բնակիչներին հորդորում էր հեռու մնալ հրաձգության վայրից, խորհուրդ տալով մնալ տանը և փակել դռները։ Այս պահին միջադեպի մանրամասների և մասնակիցների մասին տեղեկություններ չկան։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Տավուշի մարզ, որտեղ մեկնաբանել է բազմաթիվ խնդիրներ։ Ընդգծել է, որ ապրիլյան հեղափոխության իմաստը ժողովրդին իշխանությունը վերադարձնելն է։ Այժմ ժողովուրդը ստացել է իշխանությունը իրականացնելու հնարավորությունը, և հենց մարդիկ պետք է տեղերում իրենց վրա վերցնեն պատասխանատվությունը, նախաձեռնություններ ներկայացնեն։ Վարչապետը խոսել է նաև վերջին օրերի հրատապ զարգացումների, այդ թվում երկրորդ նախագահին ներկայացված մեղադրանքի և խափանման միջոցի խնդրի մասին։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի ռեպորտաժը։
Արմեն, այսօր վաղ առավոտից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սկսեց իր այցելությունը Տավուշի մարզ, և այդ պահին էլ դեռ շարունակում է վարչապետի հանդիպումը Տավուշի մարզի բնակիչների հետ։ Մենք այդ պահին նոյեմբերյան քաղաքում ենք, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանում է նոյեմբերյանցիներին ուզող հարցերին։ Մինչ այդ մենք եղել ենք առաջին կանգառը Բերդ քաղաքում, այնտեղ նաև ծրագրում կարողացանք 1-2 հարց ուղղել Նիկոլ Փաշինյանին, մասնավորապես ծրության հարցին ի պատասխան, թե ինչպես գազագանքի Սերգեյ Լավրովի օրերը սարված այն հայտարարությանը, թե Հայաստանում քաղաքական հետապնդումներ են իրականացվում, Նիկոլ Փաշինյանը կարծիք հայտնեց, որ սա բոլորովին նոր իրավիճակ է, և բոլորը պետք է հարմարվեն
դրան։ Գիտեք, սա կարծում եմ նոր իրավիճակ է, մենք բոլորս պետք է այդ իրավիճակին ադապտացվենք, այդ թվում Ռուսաստանի մեր գործընկերները, այդ թվում մենք, այնպես որ ամեն ինչ նորմալ է, կարծում եմ։
Ձեր հանրահավաքը հայտարարեցիք անմիջապես հայտարարության կապված է
այս հարցը։ Հանրահավաքը կապված է 100 օրվա հետ։
Նիկոլ Փաշինյանին նաև հարց ուղղեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորման վերաբերյալ, ինչպես ենք կալանավորումից հետո կառավարության անդամները նաև այդտեղ Նիկոլ Փաշինյանը որևէ կերպ չեն արձագանքել, և հստակության այսօր էլ վարչապետը չարձագանքեց, նշելով, որ ի պաշտոն է, դա կդիպի որպես այս ճեսում նախաքննական մարմնի վրա, բայց արձագանքելով Քոչարյանի այն պնդմանը, թե ինքը քաղաքական հետապնդման է ենթարկում, Նիկոլ Փաշինյանն հստակության ասաց, որ այդ պատասխանը քաղաքացիները գիտեն։
Ես կարծում եմ, որ ճիշտ չի, որ ես այսօր այդ թեմայով որևէ մեկնաբանություն անեմ, որովհետև ցանկացած մեկնաբանություն կարող է մեկնաբանվել և դիտարկվել որպես միջամտություն, ազդեցություն գործի վրա, բայց ես կարծում եմ, որ դուք բոլորդ և Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի ունի այդ հարցի պատասխանը։
Մեր քաղաքի առաջին կանգառը վարչապետի Տավուշ տեքստիլում էր, այնտեղ նա կանոթացավ ձեռնոց արտադրող օրգանում առկա խնդիրներին, և ի զարմանս վարչապետի և կառավարության անդամների կորտանի տնօրենը զսպվում էր, որ ինքը կադրերի պակաս ունի, ունեն բազմաթիվ աշխատատեղեր թափուտ, բայց աշխատելու ցանկություն ունեցողները քիչ են։ Մեր քաղաքում արդեն զրուցելով տեղի բնակիչների հետ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ անցել են բարեգործության ժամանակները, շնորհակալություն իհարկե հայտնել բոլոր բարեգործներին, բայց ասաց, որ հեղափոխությունը կատարվել է միասին, և հիմա միասին միասնական ժամկետով պետք է բարեգործությունը փոխարինեն աշխատանքով, որոնք տվեց բոլորին չգուստահատվել և հավատալ, որ կառավարությունը այն ինչ փոստացել է իրականացնի։
Ես գիտեմ, որ այսօր հնարավորությունները սահմանափակ են, լիքը հարցեր կա, որ լուծված չեն, բայց ես ձեզ ուզում եմ մի բան խնդրել, հաղթահարեք հոռետեսության տրամաբանությունը, չհավատակ ոչ մեկին, ով կասի, որ չի ստացվելու, երկիրը երկիր չի դառնալու, սախսուտա, ամեն ինչ ճիշտա և ճշմարտությունը, այն ինչ որ դուք տեսնում եք իրականությունը, և իրականությունը նա, որ դուք հաղթել եք, և իրականությունն է նա, որ դուք հաղթելու եք, և իրականությունն է նա, որ դուք ձեր հայրենիքում պետք է ապրեք որպես հպարտ, արժանապատիվ և երջանիկ քաղաքացի։
Ինչ նոյեմբերյան հասնելը 1-2 չնախատեսված կանգառ եղավ նաև վարչապետի կողմից, քաղաքացիները պարզապես դուրս էին եկել ճանապարհին, և նա կանգնեց, զրուցեց, եղանք նաև Ոսկեպար համայնքում, այնտեղ նույնպես վարչապետը ելույթ ունեցավ, պատասխանեց տեղի բնակիչների հարցերին, և ըստ էության բոլոր տեղերում հիմնական շեշտացումը նույնն էր, որ հուսահատվել պետք չէ։ Վարչապետը ներկայացնում էր նաև մի քանի վիճակագրական տվյալներ, և քիչ առաջ նաև նոյեմբերյան հաղորդեց վերջին 3 ամիսներին արտագաղթի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշների մասին, նշելով, որ արտագաղթը վերջին 3 ամիսում դադարել է Հայաստանում, ավելին Հայաստանի կողմից ավելի մեծ է, քան հեռացողների թիվը։ Վարչապետը նաև խոսեց Նոյեմբերյան քաղաքում խոսեց պաշտոնյաների նախին որոշված պաշտոնյաների մասին, ավարտվող դասահայտելով նշել, որ նոր տարաբաշխումը լայնածավալ ռուսիայի դեմ պայքար է տանում եւ նախին ինչ խոսքերով շատ կրթվող եւ ցալանչի պաշտոնյաների տեղը այսուհետ այդեւս Հայաստանում նոր Հայաստանում քաղաքական ապահովություն է
Խախտած, շփացած, թալանող, կներեք բարիս համար հաբրգած պաշտոնյաների ժամանակները անցելա։ Ով կպորցի ժողովրդին որպես ծառա ներկայացնել են պաշտոնյան, իսկ իրեն տիրակալ Նրա տեղը քաղաքականության եւ պատմության աղբանոցում է։ Այսօր Հայաստանում մի իշխանություն կա, եւ այդ իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է, դուք եք այդ իշխանությունը։
Վիճակագրական տվյալները ներկայացնելով եւ նաեւ նոյեմբերի ամսիներին ժողովածելու փոխով դիմող վարչապետը նշեց, որ այս օրերին շատ են խոսակցությունները կան դեռ մարդիկ, ովքեր հայտարարում են, պնդում են եւ փորձում են հասարակության մեջ որոշակի տեղեկություն տարածել այն մասին, որ նոր կառավարությունը նույնպես որևէ բան չի հաջողվել ու չի կարող իրականացնել։ Ժամանակ համայնքներ այցելության ընթացքում բնականաբար վարչապետին նաեւ անվտանգությունից հարցեր եղան։ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ նոր կառավարությունը ցանկանում է խաղաղություն, բայց պատրաստ է համախմբվել այս համախմբվածությունը, որը որ կար մայիսին տեսնակի ապակամբել եւ պատասխան տալ հակառակորդի ցանկացած զադրանքի։ Ինչպես սկզբում նշեցի, այդ պահին էլ դեռ շարունակվում է վարչապետի հանդիպումը նոյեմբերի ամսիների հետ, այստեղից հետո նախատեսված է հանդիպում տեղական ինքնակառավարման մասնակիցների ներկայացուցիչների հետ, վարչական շրջանի ղեկավարների հետ եւ նաեւ մոտ 1.5 ժամից վարչապետը Իջևանում կլինի նաեւ համապահական մեկ ֆերմայում եւ այսօր այդով կավարտի իր այցելությունները, այն կվերցկացվի վաղը, վարչապետը նախատեսում է վաղը լինել Տավուշի մարզի Խոշոր երկու համայնքներում, Իջևանում եւ Դիլիջանում։
Հարգելի ընկերներ, Սիսակ Գաբրելյանն էր հաղորդում, մենք ներողություն ենք խնդրում կապի վատ որակի համար։ Ասեմ նաև, որ մեր այս ռադիո ծրագրին հաջորդելու է մեր հեռուստատեսային լրատվական թողարկումը ժամը 8-ին բացեկազատություն.am կայքեջը։ Սիսակ Գաբրելյանը նոր այդում արդեն հեռուստատեսային ռեպորտաժ կներկայացնի ձեր ուշադրությանը վարչապետի Տավուշ կատարած այցելության մասին։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը որոշում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու խնդիրը։ Երեկվա երկարատև նիստը հետաձգվել էր, այսօր նիստը ավարտվել է եւ դատարանը գալիք երկու շաբթի կհրապարակի վճիռը։ Պարոն Քոչարյանի փաստաբանները եւ աջակիցները հավաստիացնում են, որ կալանքի անհրաժեշտություն չկա, քանի որ երկրորդ նախագահը փախուստի չի դիմի, չի փորձի ազդել հետաքննության վրա, ապորինի քայլեր չի անի։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վերաքննիչ քրեական դատարանը հաջորդ շաբաթ կհայտարարի, արդյոք Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կմնա ճաղերի ետևում։ Խափանման միջոցի վերաբերյալ որոշումը կհրապարակվի օգոստոսի 13-ին, երկու շաբթի օրը։ Վերաքննիչ դատարանում Երևանից լսվում էր միանգամից երկու միջնորդություն, դրանցից մեկով պահանջվում է բեկանել առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը եւ կալանքից ազատ արձակել Ռոբերտ Քոչարյանին։ Մյուս միջնորդությամբ, որը ներկայացրել է գործում նոր ներգրավված փաստաբան Հայ Գալումյանը, առաջարկվում է Քոչարյանի խափանման միջոցը կալանքը փոխարինել գրավի դիմաց ազատ արձակմամբ։ Երեք ժամ ընթացող դռնփակ դատական նիստն այսօր ավարտվեց եւ ինչպես ավելի վաղ հայտնել էին երկրորդ նախագահի փաստաբանները, մեղադրանքի կողմներ իր առարկությունները ներկայացնում վերաքննիչ բողոքների վերաբերյալ։ Փաստաբան Արա Մորբելյանից տեղեկացանք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը այսօր էլ է ելույթ ունեցել, սակայն փակագծեր չբացեց, ակնարկեց միայն, սենսացիոն հայտարարություններ չեն հնչել։
բավականին տպավորիչ ելույթ էր, ներկայացրեց վերջին դիրքորոշումը, այսինքն ըստ էության ռեպլիկներին պատասխան ներկայացրեց իր դիրքորոշումը։
Ինչպես է գնահատում այս պրոցեսը, ինչ ակնկալիքներ ունեք։
Ակնկալիքները դրական են, կարծում եմ պետք է բավարարվի։
Արն Արբելյան, պարոն Ալումյանը 3 ասել էր, որ Ռոբերտ Քոչարյանի ելույթից որոշ հատվածներ ինքը կարծում է, որ արժե հրապարակել։ Դուք կարող եք ասել մասնավորապես որ հատվածի մասին է խոսքը եւ կարծոք դուք կարող եք հիմա հրապարակել։
Հիմա դեռևս չեմ կարող հրապարակել։ Պլանավորում ենք որոշակի փուլում դիմել վարույթ իրականացնող մարմնին, որոշակի փաստաթղթեր, այդ թվում նաեւ միգուցե ելույթի հատվածներ կամ ամբողջական ելույթները հրապարակելու հնարավորությամբ, բայց դեռևս նման գործընթաց չկա։ Այդ
ելույթերում հանրության համար նորություն կա, որ ինչ-որ բան հայտնի է դառնալ, մեր հայտարարությունները արել նախագահը։
Ինչ-որ սենսացիոն բաներ որպես այդպեսին չկա գործընթացում, ուղղակի որոշակի մեղադրանքի է ամբողջ ընթացքը, ասենց ասենք որոշակի գործընթացների մասով տրված են պարզաբանումներ, որոնք որոշակի լույս են սփռում որոշակի գործընթացների վրա։
Հիշեցնենք, ազգային ժողովի 46 падգամավորների ստորագրությամբ օրերս երաշխավորագիր են ներկայացվել դատարան, որով խնդրվում է կալանքից ազատ արձակել նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, սակայն այն ստորագրած падգամավորներից ոչ մեկը, ոչ երեք, ոչ էլ այսօր վերաքննիչ դատարան չեր եկել։ Փաստաբան Օրբելյանն ասաց, որ նրանց ներկայության կարիք այս փուլում չկա։ Փոխանցելով Քոչարյանի խոսքը, փաստաբանը հերթական անգամ հայտնեց, իր պաշտպանյալը պնդում է, որ անմեղ է։ Անդրադառնալով այն պնդումներին, թե Քոչարյանը կալանքից ազատ արձակվելու դեպքում կարող է ազդել նախաքննության վրա, փաստաբան Օրբելյանը ընդգծեց, որ ենթադրությունները պետք է հիմնավորվեն։
Այսինքն, եթե գործում չկա ապացույց, չկա փաստ, չկա փաստարկ, անձը չի կարող պարտադրված լինել վերել ապացույցներ, որ ինքը ոչ մեկի վրա չի փորձելու ազդել, չի ցանկանալու ազդել։ Ավելին, մենք վերեցինք մի շարք փաստական հանգամանքներ, որ պարոն Քոչարյանը լինելով արտասահմանում, հասկանալով, որ ըստ էության հետապնդումը նաև ուղղված է իր դեմ, որովհետև չէր կարող պաշտպանության նախարարի նկատմամբ իրականացվել այդ հետապնդումը եւ բաց թողնվել մնացած այլ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք, ըստ էության վերադարձել է Հայաստան, այցելել է քնչական մարմին, երբ որ իրեն մեղադրանք են առաջադրել, ինքը էլի չի թաքնվել, որտեղ իրեն չեն ձերբակալել, ինչպես ես հայտնի, ինքը նույնպես ներկայացել է դատարան կալանքի որոշման քննության անձամբ։ Այսինքն, այս ամբողջը հաշվի առնելով, եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ ոչ պատշաճ վարկագծի որևէ խնդիր չի եղել։
Դատարանի շենքի առջև այսօր բողոքի ակցիա իրականացրեց Երևանի ավականու երկիր Ծիրանի խմբակցության Կավար Զարուհի Փոստանջանը։ Նա եւ իր թիմակից Սոնա Աղայանը պարզել էին, Քոչարյանի տեղը բանտախցում է գրառմամբ պաստառ, իսկ ավելի ուշ աստիճաններ բերեցին եւ դատարանի շենքի բակում բարձրանալով դրանց վրա բարձրախոսով դիմեցին ենթադրաբար դատարանի պատուհանից այն կողմ գտնվող Քոչարյանին։
Պրիվետ Ռոբ, հուսանք որ հարմար եք ձեզ զգում մեղադրյալի աթոռին եւ այդպես կմնաք մինչեւ վերջ։
Սպասում ենք Ռոբերտ Քոչարյանի արձագանքին, տեսնենք այդտեղից ինչ է արձագանքելու։ Ցուցմունքներ տալու է իր ընկերն Վաղեմի ընկերների նկատմամբ, թե ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Սերժ Սարգսյանի, մեր բոլորիս նպատակն է, որ բոլորը ներգրաված լինեն որպես մեղադրյալ երեքներ։
Ինչ որ ձայներ դատարանի դահլիճում լսելի են եղել, ասաց Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբաններից Արամ Օրբելյանը, ընդգծելով աղմուկ, ոչինչ ավելին։ Փաստաբանից տեղեկացանք նաև, որ Քոչարյանը առանձնապես չի դժգոհել պահման պայմաններից, ունի մարզվելու, մեկ ժամ զբոսնելու և իր գրքի վրա աշխատելու հնարավորություն։ Տեսակցության մասով կա արգելք, որը առաջիկայում պատրաստվում են բողոքարկել։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում առաջին սկանդալային բացահայտումների թվում գեներալ Մանվել Գրիգորյանի հայտնի պահեստն էր, որը հիրավի շոկ էր առաջացրել։ Մինչդեռ երկրորդ նախագահի մի մեկնաբանություն պարոն գեներալի պաշտպանների վրդովմունքն է հարուցել, և խնդիրը առնչություն չունի զգուշոնկա տուշոնկաների հետ։ Երկրորդ նախագահը խոսել էր 2008-ի վճիռների դրդապատճառների մասին։ Լսենք Արուս Հակոբյանի հաղորդումը։
Գեներալ Մանվել Գրիգորյանը դեռ կպատասխանի Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պնդումներին, թե 2008 թվականին այն ժամանակվա պաշտպանության փոխնախարարներ Մանվել Գրիգորյանը եւ Գագիկ Մելքոնյանը բանակը քաղաքականության մեջ ներքաշելու փորձեր են արել։ Ազատության հետ զրույցում այսօր հայտարարեց կալանավորված գեներալի փաստաբան Արսեն Մկրտչյանը։ Վերջինիս խոսքով իր պաշտպանյալն իհարկե չի ուրախացել Քոչարյանի կալանավորմամբ, բայց եւ նախկին նախագահի նման ձևակերպումները Մանվել Գրիգորյանի համար մեղմ ստացված գեղեցիկ չեն։
Մամուլ Գրիգորյանի տարբերություն որոշ այլ հայտնի կալանավորների ավելի քչախոս է, չի մեղադրանքներ չի շպրտում, զուսպ է, բայց որպես պաշտպանական կողմի ներկայացուցիչ ասեմ, որ նման հայտարարությունները անպատասխան չեն մնա։ Բնականաբար դա տհաճ է, դա լավ չի, դա գեղեցիկ չի ամենավերջում։ Դրա գնահատականները մի փոքր ուշ, եթե ստիպված եղանք, կտանք անպայման։
2008 թվականի մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանքով այժմ կալանքի տակ գտնվող Ռոբերտ Քոչարյանը հիշեցրել էր, ինքը հենց այդ թեմայով էր մարտի 1-ից առաջ հանդիպում ունեցել զինվորական վերնախավի հետ։
Այդ հանդիպումը կապված էր, դուք հաստատ հիշում եք, երկրապահի այդ Մանվել, երբ որ հայտարարում էին, որ Մանվելը շտով երկրապահ կմիանա եւալ եւ այդ ամբողջ հանդիպման իմաստը եղել է հետեւյալը. Բանակը իրավունք չունի ներքաշվել քաղաքական գործընթացների մեջ։ Մի քանի մեր գեներալներ, Մանվելը ինքը լինելով պաշտպանության նախարարի տեղակալ գործող գեներալ, երկրպայի խորհրդի իբրև անդամ, երկու օր մի շերցերը քննարկում էին, թե երկրապահը պիտի միանա ցուցարարներին, թե չպիտի միանա։ Անթույլատրելի մի երևույթ էր, եւ ես ուղղակի պահանջել եմ պաշտպանության նախարարից միջոցներ ձեռնարկել բանակը քաղաքական գործընթացներից հեռու պահելու համար։
Արսեն Մկրտչյանը կոչ արեց երկրորդ նախագահի պաշտպանական թիմին չչարախոսել Մանվել Գրիգորյանի մասին։
Ինչ չի արել մեր պաշտպանյանը, բնավ պետք չի հրապարակայնացնել եւ ինչ։ Նա վատ բաներ չի արել, հիմա էլ չի անում, հիմա էլ չի արձագանքում, չի խանգարում մնացած կալանավորներին։ Ինքն էլ կարողանում է իր կալանքի կերման վայրում գտնվի մի քանի կալանավորների հետ, մեկուսացման խնդիր չունի, մարդկայինը։
Գեներալի միակ լուրջ խնդիրն այս պահին ըստ պաշտպանի կալանքի կրման հետ չհամատեղվող հիվանդություններն են։
Ամեն աստծու իր օր, երբ որ ես գնում եմ մեկուսարան եւ լրացնում եմ դիմում, խնդրում եմ հանդիպեմ իմ պաշտպանյալի հետ եւ ինձանից վերցնում են այդ դիմումը, ես արդեն ունենում եմ լավ տրամադրություն, որովհետեւ հասկանում եմ, որ վատ բան տեղի չի ունեցել։ Այսինքն վիճակը այդ աստիճանի վատա։
Պաշտպանը Մանվել Գրիգորյանի ներկայիս վիճակը համեմատեց հայտնի հացբերո հետ, պնդելով, որ իր պաշտպանյալն այժմ ավելի վատ վիճակում է։
Եթե ոչ ավելի ծանր, որովհետև հաց բերողի դեպքում ախտորոշումները մահացու հիվանդության չէին եւ ինչ որ եզրակացություններ կային, որ ինչ մի կերպ կարողացել էին խափեին, չէ՞ փաստորեն, որ հաց բերողը ի վերջո մահացավ։ Եթե հաց բերողի դեպքում ունենայինք պատժվածներ, այսօր Մանվել Գրիգորյանը կալանավայրում չէր լինի։
Ինչ վերաբերում է Մանվել Գրիգորյանի ընտանիքին, Արսեն Մկրտչյանն ասաց, թե նրանց բոլորի դեմ տարբեր մեղադրանքներ են առաջադրվել, բոլորն էլ Հայաստանում են եւ սատարում են գեներալին։
Որտեղ որ եղել են, այնտեղ են հիմա են, ոչ ոք չի փախել, ոչ ոք չի տեղափոխվել, բոլորը իրենց տեղերում են, հաշտ են, համերաշխ են, լավ են իրար հետ, սիրում են իրանց հորը, ամեն օր ես շփվում եմ նրանց հետ։
Մանվել Գրիգորյանը կալանավորվել է շուրջ 2 ամիս առաջ։ Նա մասնավորապես մեղադրվում է 2016-ին ապրիլյան քարորյա պատերազմի օրերին զինվորներին հասցեագրված օգնությունը յուրացնելու մեջ։ Մեղադրանք է առաջադրված նաև Մանվել Գրիգորյանի կնոջը Նազիկ Ամիրյանին, իսկ որդին Կարեն Գրիգորյանը հորձերփակալությունից հետո հրաժարական տվեց Էջմիածնի քաղաքապետի պաշտոնից։ Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչդեռ սկանդալային բացահայտումները այդ թվում պաշտպանության ոլորտում շարունակվում են։ Խոսքը նախորդ վարչակարգի օրոք տեղի ունեցած խորամանկ լավ մտածված մեխանիզմների մասին է, որոնք էական վնաս են հասցրել Հայաստանի զինված ուժերին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը դեռևս մանրամասներ չի հաղորդում, թե որ ընկերություններն են տարիներ շարունակ խոշոր չափերով յուրացումներ կատարել զինված ուժերի համար նախատեսված մատակարարումներից։ ԱԱՍ-ն 3 երեկոյան հաղորդեց, որ քրեական գործ է հարուցել։ Ըստ հաղորդագրության, պարզվել է, որ 2009-ից մինչև 2017 թվականները Հայաստանում գործող շուրջ 10 առևտրային կազմակերպություններ պաշտպանության նախարարության հետ կնքված պայմանագրերի համաձայն պարտավորվել էին բանակին մատակարարել ավելի քան 10 միլիարդ դրամ կազմող տարատեսակ ապրանքներ և սպառազինություն։ Իրավապահները պարզել են, որ այս մատակարարող ընկերությունները առանց հիմնավոր պատճառների խախտել են պայմանագրերով սահմանված ժամկետները և մինչև հիմա չեն մատակարարել պայմանագրերում նշված ապրանքները կամ էլ մատակարարել են ցածր արժեք ունեցող անորակ ապրանքներ։ Այդ տարիներին պաշտպանության նախարարներն էին Սեյրան Օհանյանը և Վիգեն Սարգսյանը, նրանց հետ կապվել չհաջողվեց։ Գործը հարուցվել է վարչապետի կոռուպցիայի դեմ պայքարի գծով օգնական Արեն Մկրտչյանի հայտնած տվյալների և տրամադրած փաստաթղթերի հիման վրա։ Տեղեկատվության աղբյուրները չնշելով, Մկրտչյանն ասաց, որ տևական ժամանակ իրենց ուշադրության կենտրոնում էր խնդիրը, հավաքագրում էին փաստեր, որոնք էլ փոխանցել են ԱԱԾ-ը։
Տարբեր ընկերություններ կան, բայց կան ընկերություններ, որոնք աչքի են զարնում ծավալների հետ կապված, բավականին խոշոր ծավալներով մատակարարումներ են արել, և ես էլ այդտեղ խնդիրներ եմ գտել և փաստաթղթեր եմ ձեռք բերել և տվյալների հավաքականը կատարել։ Միանշանակ եւ փոխանցել եմ ԱԱԾ-ին։
Մկրտչյանը նշեց, որ 10 ընկերությունների մեջ կան այնպիսիները, որ պայմանագրերի առկայության դեպքում անգամ առ այսօր մատակարարում չեն արել։
Կամիս կա մեծ հատված մատակարարված ապրանքների, այսինքն կա ֆիքս պայմանագիր պետության հետ, բայց ապրանքը առ այսօր մատակարարված չէ, ու մնացած համամասնորեն նաև զգալի են այն ապրանքները, որոնք շուկայականից բարձր գներով են մատակարարվել կամ պիտանի չեն օգտագործման համար։
Վարչապետի օգնականն անուններ չի հնչեցնում, ասաց, քննության ընթացքում կպարզվեն բոլոր մանրամասները։
Անմեղության կանխավարկած կամեն դեպքում քանդեր դատարանի վճիռը չկա, ես հուսափեմ անուններ տամ, քննությունը կգնա արդեն քննության արդյունքում։
Ուզում եմ ասել, նախկին տնօրենի ղեկավարները իրենց դեպքի բաժինը ունեն թե ոչ, ձեր կարծիքով։
Քննությունը ցույց կտա, ես հստակաբար կարող եմ ասել, որ այն տվյալները եւ այն ինֆորմացիան ծավալը եւ այն փաստաթղթերը, որ ես փոխանցել եմ, ինչպես նաեւ ժամանակից միստրես դրանք մեր կապարանոց տեղեկությունները եւ փաստաթղթեր չեն։
Արեն Մկրտչյանն ասաց, շարունակում են ուսումնասիրությունները ու հետագայում նոր բացահայտումներ եւս կլինեն։ Հանրային քաղաքականության հետազոտությունների ազգային կենտրոնի նախագահ Արտակ Մանուկյանն ազատության այդ զրույցում նշեց, տարիներ շարունակ իրենց եւ գործընկերների բացահայտումներն ուղղված են եղել ռազմական գերատեսչության ոլորտում տարատեսակ ապրանքների գնումներին, բայց սպառազինության վերաբերյալ տեղեկություններ չեն կարողացել ստանալ, քանի որ դա ռազմական գաղտնիք է հանդիսացել։ Չլիներ կառավարության քաղաքական կամքը, այս բացահայտումը չէր լինի, ասում է փորձագետն, ով միաժամանակ նաեւ վարչապետի հասարակական հիմունքներով խորհրդականն է։
Մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ինչքան այդ բյուջե, հա, կամ գնումների այսպես դրամագումարը, հա, ինչքան մեծ է եղել այդ դույլի մեջ, այնքան ծակը չռացել է, ինչքան փոքր է եղել, համատաբար փոքրիկ արվակներ են հոսա։ Այսինքն այս առումով ակնհայտ է, որ պաշտպանության նախարարությունում կար համակարգային, այսպես ասած, կոռուպցիոն ռիսկեր եւ ոնցորթ է այս ուսումնասիրությունները ամրապնդում են այդ եզրակացությունը։
Փորձագետն ուշադրություն է դարձնում հատկապես սպառազինության մատակարարման ոլորտում թերացումներին։
Այս բացահայտումները եւ այստեղ արձանագրված անարդյունավետությունները արժեցել են զինվորի կյանք։ Ակնհայտ է, որ այս բնագավառում եղել է համակարգային կոռուպցիոն շղթաներ, որոնք, որ տեսնում եք, որ դրանց մասին խոսվում է, եւ տեսնենք ինչ կլինի այդ քրեական գործի ավարտը, բայց արդեն իսկ խիստ մտահոգիչ է, որ ըստ էության կոռուպցիոն ռիսկերը չեն անտեսել նույնիսկ պարազինության մատակարարումները։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդում է, որ նշանակվելու են ստուգումներ եւ փորձաքննություններ պետությանը պատճառված վնասի ճշգրիտ չափը հաշվարկելու համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնյանը մեկնել է Մոսկվա։ Նշենք, որ ռուսական քաղաքական շրջանակներում ապրիլյան հեղափոխությունից ու հատկապես մարտի 1-ի գործողորակարգ վերադարձնելուց հետո որոշակի նյարդայնություն է նկատվել։ Հայկական կողմը թերևս փորձում է փարատել ռուսների կասկածները, բայց եւ նշում, որ իրավիճակը փոխվել է, սա նոր Հայաստան է։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Մոսկվայում ժամանել Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնյանի ղեկավարած պատվիրակությունը վաղը մերձ մոսկովյան Ալաբինո ըմպելի կունենա այդ զորավարժությունների վերջնական փուլը փակման արարողության, այդվում նաև տանկային բիատլոնի վերջնական փուլը, և Հայաստանի պաշտպանության նախարարը մասնակցելու է այդ բոլոր միջոցառումներին, ինչպես նաև մի շարք երկկողմ հանդիպումները ունենալու այստեղ Մոսկվայում, և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգու հետ Դավիթ Տոնյանը քննարկելու են նաև այն համաձայնագիրը, որը ավելի վաղ կնքվել էր Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև, խոսքը նոր վարկի $100 million վարկի մասին է, որով նախատեսվում է Հայաստանին տրամադրել նոր սպառազինությունը։ Այս համագործակցության ոլորտում ամեն ինչ նորմալ է, ասել է Ազատությանը Հայաստանի պաշտպանության նախարարը, ամեն ինչ աշխատանքային գործընթացի հունով է ընթանում, որևէ խնդիր չկա, և այդ առումով Լավրովի հայտարարությունը այն հրապարակումները, որ եղան ռուսական մամուլում, որևէ ձևով այդ գործընթացի վրա չեն ազդել մեր հարաբերությունները, համենայն դեպս ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում այնպիսին են, ինչպիսին պետք է լինեն, ասել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարը մեզ հետ հարցազրույցում, հավելելով, որ սակայն պետք է հասկանալ, որ ապրիլից այդ հեղափոխությունից հետո Հայաստանում իրավիճակ է փոխվել և այդ իրավիճակին պետք է հարմարվեն և հայկական և ռուսական կողմերը և նոր ձևով համագործակցեն։
Հարգելի ընկերներ, Ազա Բաբայանն էր հաղորդում Մոսկվայից, կես ժամից մեկնարկում է մեր հեռուստատեսային լրատվական թողարկումը և Ազան ձեր ուշադրությանը կներկայացնի ավելի ընդարձակ հեռուստատեսային ռեպորտաժ պաշտպանության նախարարի մոսկովյան այցի մասին։ Սկանդալային զարգացումներ Գյումրու համալսարանում։ Նախկին պրոռեկտոր Անահիտ Ֆարմանյանը, ով հիշեցնենք, հանրապետական օրենսդիր Սամվել Ֆարմանյանի քույրն է, փորձում է դատական կարգով վերականգնել պաշտոնը, իսկ իրավապահները նրան խարդախության մեղադրանք են ներկայացրել, ընդունել են կալանավորելու որոշում և հետախուզում հայտարարել։ Լսենք Սաթենի Կազվանցյանի հաղորդումը։
Շիրակի պետական համալսարանի նախկին պրոռեկտոր հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանի քրոջ Անահիտ Ֆարմանյանի նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել։ Քնչական կոմիտեի տարածած հաղորդագրությունում նշվում է, որ Անահիտ Ֆարմանյանը ներգրավում է որպես մեղադրյալ, առանձնապես խոշոր չափի խարդախության մեղադրանքով։ Դատարանը նրան կալանավորելու որոշում է կայացրել։ Քնչական կոմիտեի հաղորդագրության համաձայն 2012-ից 2016 ուսումնական տարին ընթացքում շրջանավարտներին հատկացվող դիպլոմները և դրանց միջուկները պատվիրելու և հատկացնելու պատրվակով 3529 շրջանավարտից խաբեությամբ գումար են վերցրել, թեև այդ նպատակով գումարը դուրս գրված եղել։ Նախնական տվյալներով հափշտակված գումարը կազմում է 19,409,500 դրամ։ Անահիտ Ֆարմանյանի շահերի պաշտպան Հովհաննես Խուդոյանը ազատության հետզրույցում ասաց, որ իրենք մինչ այժմ պաշտոնապես չեն ստացել, թե նախաքննական մարմինն ինչի մեջ է մեղադրում Ֆարմանյանին, մամուլից է տեղեկացել մեղադրանքի մասին։
Զուտենք ասկրոր այն խարդախության մեջ է մեղադրվում, աստյան բացարձակ ապսուրդ է, որտեվ խարդախությունը ենթադրում է, որ անձը պետք է դրամական միջոցները վերցնի իրեն, որովից է գործողությունները, ոչ օրինական ճանապարհով դրամական միջոցները վերցնի, ինչը բացառվում է Տիկին Ֆարմանյանի դեպքում, նման որևէ գործողություն չի կատարվել։ Ավելի մանրամասներով ծանոթանալ բովանդակությանը, հասկանանք, թե ինչ դրդապատճառներով նման մեղադրանք առաջադրվել, արդեն ավելի հստակ առաքելություններ կներկայացվեն։
Հովհաննես Խուդոյանը տարօրինակ է համարում, որ ոչ միայն չեն ծանոթել մեղադրանքի մասին, այլ նաև որ դատարանը քննել ու բավարարել է կալանքախափանման միջոց ընտրելու միջնորդությունը։
Ոչ միայն նիստին ներկա չենք եղել, մենք նաև տեղեկացված չենք եղել, որ առհասարակ կալանավորման հարցը քննարկվում, ու տեղեկացված չենք եղել, որ մեղադրանքը առաջադրվում, առհասարակ Տիկին Ֆարմանյանը ունի մեղադրելի կամ կասկածելի կարգավիճակ, ինչը տարօրինակայելի։
Ինչ վերաբերում է հայտարարված հետախուզմանը, պաշտպանը այնևս անհասկանալի որոշում համարեց, քանի որ Ֆարմանյանը վարույթն իրականացնողներին տեղեկացրել է, որ որոշ ժամանակով բացակայելու է և վերադառնալու է։
Գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնության և վերադառնալու ուսապելանշվորվիցե։
Խուդոյանը ասաց, որ կբողոքարկեն մեղադրանքի ու խափանման միջոցի որոշումները։
Միանշանակ միջոցպես են ստացանք շատ կարճամ գետում բողոք ներկայացրելու, որտեղ այդ մասին որովից է հիմք չեր տարածնել նման մեղադրանքի ու նման որոշման։
Անահիտ Ֆարմանյանի եղբայրը Սամվել Ֆարմանյանը իր Facebook-յան էջում գրել է, որ փաստաբանների կողմից տեղեկությունները պաշտոնական ճշտման փուլում են։ Մինչև լուրի պաշտոնական խողովակներով ճշտումը իմ կողմից որևէ արձագանք և քաղաքական գնահատական չի լինելու, ավելորդ է ասել նաև քրոջս կողմից, ով հարուցված քրեական գործի հետ կապ ունի այնքանով, որքան իմ հարազատ քույրն է։ Այս մասին դեռ շատ ենք խոսելու։ Պատգամավորն հավելել է. «Ողջամտությունը, տղամարդկությունն ու հայրենասիրությունը ավելի շուտ կարող են մտազոկորտվել այս կրկեսի նախաձեռնողների ու կատարողների ազգանունների, անկախ իրենց քաղաքական ու այլ երանգներից, քան հանցագործություն եզրույթը Ֆարմանյան ազգանվան հետ»։ Խոստացել է արձակուրդից վերադառնալուն պես ասուլիս հրավիրել։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնանք 2008-ի Չարաբաստիկ մարտի 1-ին, այդ ժամանակ բազմաթիվ դժողներից էր Խաչիկ Դավթյանը, ով վիրավորում է ստացել Չերոմուխա տեսակի միջոցից։ Մեր այսօրվա զրուցակիցը սարսափով ու դառնությամբ է խոսում մարտի 1-ի մասին։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Նույն ոստիկանությունը, նույն մեր հայությունը, նույն մեր ազգնա մոսկարային տես ախնաճ արդեն էլ։
Մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների մասնակից Չերեմուխա 7-ից կրկնակի վիրավորում ստացած Խաչիկ Դավթյանը 10 տարի շարունակ պետությունից գումարային որևէ աջակցություն չի ստացել, թեև ունի ոտքի լուրջ վնասվածք։ Դավթյանն ասում է, անգամ հաշմանդամության կենսաթոշակ չի ստանում։ Պատմում է, մարտի 1-ի մասնակից լինելու պատճառով տարիներ շարունակ աշխատանքի չի կարողացել ընդունվել ու վերջնականապես հուսահատվել է։ Վնասված աջ ոտքն էլ հերթական անգամ վիրահատության կարիք ունի, բայց հնարավոր ունի։
Ես Էվատ ունեի գործ, շատ լավ էր, գործ ունելու պատճառով, այսինքն մնացել ենք անգործ։
43-ամյա Խաչիկ Դավթյանը, ով ապրում է Արարատի մարզի Խորվիրապ գյուղում, պատմում է, որ 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների արդյունքների դեմ կազմակերպված բողոքի բոլոր ցույցերին ներկա է եղել։ Գիշերել է ազատության հրապարակում։ Պատմում է, թե ինչ տեղի ունեցավ մարտի 1-ի վաղ առավոտյան, երբ ոստիկանական ուժերը սկսեցին ցրել ազատության հրապարակում հավաքված ընդդիմադիր ցուցարարներին։
Պալատկայի դեմ նստած էի, խարույկը, խարույկի կողը նստած էի, կարտոլել կցնեինք բանի մեջ, ինչպես կլակի մեջ կարտոլ են ուտում, այդ մոմենտին մտան կարմեն պերետավորներն են մասկաներով, իրանք որ մտել են, դաժե մենք չպատկերացրինք, որ այդպես ոսկի կոտոր են, այդպես կջարդեն, այդպես կտաշեն, այդպես կխփեն բանկանեն։ Ես օպերայում դուպինգայի հարված ընկեր էին բերանին, իմ դեմյատանները լրի մշտրվա։
Դավթյանն ասում է, արդեն Միասնիկյանի արձանի մոտ ոստիկաններից հարցուփորձ են արել, ինչ է կատարվում և ինչ են պատրաստվում անել, ու ստացել են միևնույն պատասխանը։
Մեր հարցուփորձը կամ մնում էր անպատասխան, կամ էլ արտահայտություններ, որ քանի շուտ է, ով կարմա թփախնի, թե չէ սասաղը ջարդելու են։
Ասում է, Լեո փողոցում Չերեմուխա 7-ից արձակված փամփուշտը դիպել է նրա աջ ոտքին։
Փշալաններ էր քաշած, առաջի փշալները մենք արդեն հավաքել ենք, մեզի վնասելով, մեզի ճղելով, իմ ձեռնն էր սաղ չճղած այդ վաղ։ Այդ առաջինը մենք բան ենք արել, հեռացրել ենք ճնսած, մյուսը մի 100 մետր դեպի ենկոմ էր, ցկան խանութի ուղղությամբ շոշնորից փակած էր տենց, ու արդեն ջրացան մեքենաներն էին, արցունքապեր գազերն էր, որ շատ ժողովրդին հունից հանեցին, այդ կրակոսները, այդ օչերետները, այդ պայթուցիկ բաները, որ գցում են խլոբուշկա վրոզի ժողովրդի մեջ, ոտքսները կտրված էր 13 սանցիմ, կրունգս դրանց ֆրանսիայի ստի կաշի էր պահում, պրոստո մի թեթև, եսի պրոստո էսենց, էսի ես ճղազները, ես վերկս ես շել, ես վերկ ավելի բացար, ես ես բացեր, լարը վերևում էր ոսկորներս, ես մատներս չի աշխատում, սեղս ես մնացերա, չի ասաց, լարը վինքը անս գայա, ոչ, մեխը մտավ տակից, ստեղով դուրս էր եկե, ես վերև, ես չէի զգում բավշե, մեր ակեն ճոգոցիվը ոտս չի գալիս, տախտակի վրա էր, քաշեր եմ անում, ինքան անս գայա, լարը անս գայա, ես կեսով անս գայա, ես կամ ասսազգում, ես կեսով ազգում։
Դավթյանը տարիներ շարունակ բարձրաձայնել է մարտի 1-ի 2-ի իր տեսածի մասին, ցուցմունք է տվել փաստահավաք խմբին, զրուցել լրագրողների հետ, խոսելով 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերի ժամանակ սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մասին, եւ թե ինչու նախկինում մարտի 1-ի գործով բացահայտումներ չէին լինում, ասաց.
Ով ու մտադի, Ռոբերտ Քոչարյանը կարա իրան դատի, Սեր Սաքսյանը կարա իրան դատի, կամ մյուսները կարա իրան դատեն, ով պտի ու մտադի հանրապետական կուսակցությունից, եթե դու կրակերես մարդը սպանեն, դու կարաս քեզ դատես։
Դավթյանը 10 տարի անց կրկին հարցաքննությունների է հրավիրվում, հույս ունի, որ մարտի 1-ի գործը կբացահայտվի։
Ձեն ինչ որ ասենց օպերայում, որ տեսել ենք հեղի կնոջը այդ վիճակում, անաշաղաղ, ինքը հեղի, այդ ամենը չի համար հաստատ պատասխան տալա պետք, հաստատ։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի կոռուպցիայի մասին, այլևս թվում է, թե գողանում են ամենտեղ ամեն ինչ, ոչ միայն անվանի օլիգարխներ կամ չինովնիկներ, ոչ միայն խոշոր արտադրամասերից, ահա գողության մի ուրույն վայր, Գառնու հիվանդանոց, այս հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Դանելյանը։
Գառնի առողջության կենտրոնի տնօրենի նախկին պաշտոնակատարը կասկածվում է 2016-17 թվականների ընթացքում 2.3 միլիոն դրամի բժշկական պարագաներ ու սարքավորումներ յուրացնելու համար։ Տնօրենի նոր ժամանակավոր պաշտոնակատար Քրիստինե Սարգսյանը հիվանդանոցի փաստաթղթերը ընդունելիս է հայտնաբերել դրանցում առկա անհամապատասխանությունը։
Երբ որ հուլիսի 4-ից ինձ նշանակեց մարզպետի հրամանով նշանակվեցի ժամանակավոր պաշտոնակատար, ես որոշեցի, որ պիտի անեմ ընդունում։ Այսինքն պիտի ընդունեմ այն ամենը, ինչ որ կա այս պահի դրությամբ, ու այդ ժամանակ հայտնաբերվեց։
Դուք դիմեցիք ոստիկանությանը։
Դիմել եմ իմ վերադասին, խորհրդակցել ենք մարզային իրավաբանի հետ, հետո դիմել եմ արդեն ոստիկանություն։
Քրիստինե Սարգսյանի հայտնաբերած չարաշահումները համընկնում են նախկին ժամանակավոր պաշտոնակատար Ալինա Հովսեփյանի պաշտոնավարման շրջանի հետ, ներքաշված է նաև տնտեսվար Արտակ Փայտյանը։ Ընդ որում բժշկական պարագաներն ու սարքավորումները պարզվում է նվիրատվություն են եղել։
Հայկական մարդասիրական միության կողմից ստացված բուժ դեղորայք և բուժ սարքավորումներ են ստացել մոտավորապես 5 միլիոնի կարգի, որոնցից միայն դեղորայքային մասն ամտել դեղատուն և դուրս եկել օրինական բուժ պարագաները սպայի դրությամբ մտել են հիմնարկ, բայց դուրս չի եկել հիմնարկից։
Սարգսյանն ասում է 11,000 բնակչի համար նախատեսված հիվանդանոցի համար 2.3 միլիոն դրամը բավականին մեծ գումար է, ու թեև արագամաշ պարագաներ էին, սակայն հնարավոր է դրանք շուկայում իրացնել։
Սկսած սավաններ, միանգամյա օգտագործման հեղուկներ, վազելին, ատամի խոզանակ, այս կարգի բաներ,
որոնք որ բաներ
են, կարելի նաև այդպես ասել։
Գառնեի հիվանդանոցի տնօրենի նախկին ժամանակավոր պաշտոնակատարի հետ կապ հաստատել չհաջողվեց։ Գառնեի առողջության կենտրոնը պարզվում է վերջին 3 տարում տնօրեն չի ունեցել, 3 պաշտոնակատար է փոխվել։ Ինչու այժմյան ժամանակավոր պաշտոնակատարը չգիտի։ Հարցը փորձեցինք բարձել Կոտայքի մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական հարցերի վարչությունից։ Ազատությանը փոխանցեցին, հարցին կարող է պատասխանել վարչության պետ Վահագն Ոսկանյանը, սակայն նա գործուղմամբ Չինաստանում է գտնվում։ Ժամանակավոր պաշտոնակատար Քրիստինե Սարգսյանի տեղեկությամբ առաջիկայում տնօրենի թափուր պաշտոնի համար վերջապես մրցույթ է հայտարարվելու։ Մինչ այդ Սարգսյանը ներկայացնում է հիվանդանոցում առկա խնդիրները։
Հիվանդանոցը ունի սեփական շտապօգնության մեքենան, բայց բասարկում է 11,000 բնակիչ քաղաքացիներ, ու գիտեք, որ ինքը հանդիսանում է այնպիսի գոտի, որտեղ տուրիստները շատ են, ու նաև սպասարկում ենք տուրիստների։ Շտապօգնության խնդիր ունենք, այս պայդրությամբ օգտագործում ենք ջրվեժից մեզ տրամադրված մեքենան։
Բժշկական կենտրոնը նաև նոր սարքավորումների և մասնագետների կարիք ունի, այդ հարցով արդեն դիմել են մարզպետարան, իսկ 2.3 միլիոն դրամի յուրացման գործով ոստիկանության Կոտայքի բաժնում նյութեր են նախապատրաստվում։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական տնտեսական մեկ խնդիր. Հանրությունը Վեոլիայից պահանջում է ապահովել ջրի նորմալ մատակարարում։ Միաժամանակ հանրությունը պահանջում է հնարավորինս սատարել տեղացի արտադրողին, եւ ահա Բախում Վեոլիան չի ցանկանում ձեռք բերել ջրաչափեր, որոնք արտադրում է տեղական ընկերությունը, ինչպես կհանգուցալուծվի վեճը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Երևանում շուրջ 70 աշխատող ունեցող ջրաչափերի արտադրամասն արդեն 2 տարուց ավելի է, ինչ անգործության է մատնված։ Սեփականատերը Արա Սանդրոսյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, տարիներ շարունակ հայաստանյան շուկայում իրենց արտադրած ջրաչափերն են շահագործվել, դժգոհություններ չեն եղել։ Սնանկացման եզրին կանգնած նախկին գործարարը պնդում է, բարձր դասի ջրաչափեր են արտադրում, բայց ջրային ոլորտում մենաշնորային դիրք ունեցող Վեոլիա ջուր ընկերությունն այսօր իրենց դուրս է թողել շուկայից։ Նեղ սրտում է Վեոլիա ջրամատակարարումներից բացի հիմա էլ ջրաչափեր է տրամադրում բնակիչներին, նրանց ընտրության հնարավորություն չտալով։
Համ ջրաչափը դնում է լավ, հաս դնում էսը, լավ էսը, ստուգումներ է ինքը անում։ Այստեղ ստուգումը ես ու չակերտների մեջ դնենք էլի ստուգումը։ Ինքնա որոշում կայացնում, ասես որ պետք է այդ ամբողջ անկախ մարմինը լինի, անունը չափագիտության ազգային ինստիտուտը, որը որ չի գործում նորմալ։ Գիտեմ ես անգեր ինչ ենք ուզում։ Այսինքն մենք ինչ ենք ուզում, որ այս ամբողջը տվել ես իրենց, չէ՞, թող մեզ ընդգրկեն կազմակերպությանը։ Այս պրոցեսների մեջ մենք տեղում արտադրող ենք։ Դետալները մեր պատվերներով, մեր պարամետրերով, կոնստրուկտորական փաստաթղթերով արտադրվում է, մենք ստեղ ստանում ենք, ստեղ հավաքում ենք։ Ամբողջ աշխարհն այդ կոոպերացիայի վրա նստած։
Սանդրոսյանն ասաց, իրենց ջրաչափերն ավելի մատչելի են և համապատասխանում են Վեոլիայի որակական չափանիշներին։ Քանի որ Երևանում Վեոլիա ջուր ընկերությունը չի ընդունել ընդունել իրենց առաջարկը, ապա դիմել են ընկերության Ֆրանսիայում գործող գլխամասային կենտրոն արդեն համաշխարային մրցույթին մասնակցելու համար։ Ընդգծեց իրենց հայտն այնտեղ քննարկվում է, բայց մտահոգությունն այն է, որ Հայաստանի կառավարությունը վերանայի Veolia Ջուր ընկերությանը խիստ արտոնյալ պայմաններով տրված պայմանագիրը։
Նոր կառավարությունից, եթե մենք պետքա չաշխատենք, թող ասի դուք չեք աշխատելու։ Եթե ես պետքա տեղում արտադրեմ 17 տարի, մենք աշխատենք ստեղ, այդքան աշխատող։ Եթե այսօրվա դրությամ ֆրանսիացին սենց պայման աստեղծե եւ թելադրումը, ու մենք էլ պետք։ Վիրավորականա, գիտեք, որովհետեւ Վրաստանում այսօր շահագործման մեջ ունեմ 150,000 ջրաչափ։ Բոլորը մատակարարված են մրցույթներով։ Վրաստանում ունեմ մեր կողմից արտադրված 3 հատ ստուգաչափման լաբորատորիա։ Այդ լաբորատորիաները մենք ենք արտադրել տվել։
17 տարի հայաստանյան սպառողներին ջրաչափ մատակարարած Արա Սանթրոսյանի արտադրամասն այսօր էլ կարող է գործել։ Սանթրոսյանի նախնական հաշվարկներով, եթե արտադրամասը վերաբացվի, ապա մինչև 30 մարտ կարող է աշխատանքի ընդունել, միջինը 100,000 դրամ աշխատավարձով։ Բայց այսօր ասում է, բնակիչներ կան, որ վերադարձնում են իրենից գնաց ջրաչափն ու ասում. Veolia Ջուրն է տրամադրում հաշվիչ, հրաժարվել չենք կարող։ Անդրանիկ Սևոյանն ազատության հետ զրույցում պատմեց, որ Բաբաջանյան փողոցի իրենց շենքի գրեթե բոլոր բնակարաններում ջրի հաշվիչները փոխվել են, ըստ բնակչի իրենց այլ ընտրանքի հնարավորություն չեն տվել, պետք է օգտվեն Veolia-ի ջրաչափից եւ վերջ։
Միևնույնն է, եթե ես ուղղակի չեմ վճարում, հա, այդ պայն հաշվիչը ձեռք բերելուց, միևնույնն է, այդ գումարը Veolia Ջուրը իր անձնական միջոցներից չի ձեռք բերում, հա, այդ հաշվիչը, այսինքն գնահատման վրա ջրի քանարդ մետրի, այդ հաշվիչի ձեռք բերումն էլ, այսինքն գումարը իմ համար ավելի լավ ամնա երկրում, հա, տեղական արտադրողից ձեռք բեր։ Չի ստեղծում այնպիսի մթնոլորտ, հա, որ գիտեք, դուք ունեք SSS հնարավորությունները, կարաք թողեք, կարանք ենթադրենք, հանենք ձերը տանենք փորձակնության հետ բերենք։ Ես ասեմ, որ ինքին հաշվիչը կարմար է շարունակել օգտվելը, ես չեմ ուզում նույն Veolia Ջրի ձեռք բերի նոր հաշիջ իմ համար, իսկ ինո ուղակի դրվի մի կողմ։ Սեպուզ ես չեմ վճարում ուղակի, բայց մի եվ նույնա, եթե ես այդ հնարավորություն ունենա, նենց մտնոլորդ ասատում, որ էսա։
Veolia Ջրից արձագանքում են ջրաչափերի արտադրությամբ զբաղվող Արա Սանթրոսյանի դժգոհություններին։ Ընկերության մամուլի խոսնակ Մուրադ Սարգսյանն ասում է, լավ գիտենք այդ ընկերությանը, դրսից դետալները բերում, այստեղ հավաքում, հետո էլ ասում են տեղական ենք։ Ընդգծեց, նրանց ջրաչափերի որակը չի համապատասխանում իրենց պահանջներին, ասաց, մենք այդ ընկերության առջև դեպի համաշխարհային շուկա դռներ ենք բացել, թող դիմի մրցույթին, եթե արժանի է, այնտեղ կընտրվի։
Եթե նա իրոք համոզված է, որ առանձին ջրաչափերը բարձր կարգի են, նա անհանգստանալու որևէ պատճառ չունի, որովհետև նա պետք է բարձրացնի ապացույցը, լավ կլինի ինքը մեջ սովորեցնի, որն է մեր օգուտը։ Veolia Ջուրը պետությունից օգնություն չի ստանում, վարկես չի ստանում, եւ եթե մենք դժվելի ենք, թող թույլ տա մենք դժվենք, թող մեր մասին չմտածի։ Ջրաչափերը դրանք առանձնապես իրար ճշգրտությամբ աչքի չեն ընկնում, դրանց զգայունության շեմը շատ թույլ է, դրա համար նրանք մրցունակ չեն։ Այն ժամանակներ անցել են, երբ ինքը ինչ մեթոդներով դա ինքը լավ գիտի, կարողանում է իր արտադրանքը Հայաստանում տասնյակ հազարներով վաճառել, մյուսներին թույլ չտալով մտնել հայկական շուկա։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լորվա մարզի գյուղերից մեկում մարդիկ դեմ են, որ ոռոգման աղբյուր հանդիսացող փոքրիկ գետի վրա հեք կառուցվի։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Ես ինչ խաբար ավորես ինձ
հավաքվել եք։
Կներեք,
հանրային լսում պետք է լինես։
Լորու մարզի Հագվի գյուղում հանրային լսումը Սեդվի գետակի վրա հեք կառուցելու մասին էր լինելու։ Չկայացավ։ Գյուղամիջում հավաքված գյուղացիների ոչը նախապես հասել էր Սեդվի էներգոընկերության գյուղ շտապող ներկայացուցիչներին։ Զանգեցին, թե ճանապարհը փակ է, հետո թե մեքենան փչացել է ու չեն կարողանում գյուղ հասնել։
Գյուղի սիմվոլը Սեդվինա։
Սեդվի էներգոն 2 տարի առաջ էլ մերժող պատասխան էր ստացել թե գյուղացիներից եւ թե ավականուց ու գյուղապետից։ 2 տարվա մեջ շատ բան է փոխվել, Հագվին արդեն առանձին գյուղ չէ, այլ հարևան Օդուրին միացված բնակավայր, բայց միևնույնն է, իրենց խորհրդանիշը համարվող գետի ջրի մեծ մասը հիդրոկայանի բիզնեսին տալ չեն ուզում, կարծիք չեն փոխել։
Միրքը գնացել ամինչե պալիտ բյուրո, այդքան համեր, հիմի եկել են ճարպիկ մարդիկ, ջուրը ձեռներուցս խլում են։
Գյուղացիներն առանց ծրագրի հեղինակների ժողով արեցին, եւս մեկ անգամ ամրագրեցին իրենց ոչը, թե Հագվին խողովակների մեջ առնելու գետ չունի։
Ժողովը պետք է լիներ, չի եղել, իմ դարդս չի, թե նրանք ինչի չեն եկել, թող գայ։ Մենք մեր նոր հայտարարությունն ենք անում, դեմ ենք։ Գյուղի ժողովուրդը ոչ մի բանից եկամուտ չունի, ջուրը կտրես, ինչով կապի այդ մարդը։
Մենք մի անգամ հավաքվենք, վերջնական որոշենք, որ
պետք հաստատուց ունենա համայնքապետը, ունենա բնապահպանական կառույցները, որ այլ չգան, ասեն մենք ուզում ենք հանրային լսումանը։ Ստացել որ շաբաթը 1 մենք պետք է գանք հանրային լսումանը։
Գյուղում տասնյակ միլիոնների ներդրում կատարած Ռուսլան Կիրակոսյանն ասում է, որ իր հատապտուղների այգիները որոքելու միակ աղբյուրը Սեդվի գետն է։ Հագվի գյուղապետարանում հայտարարեց, թե ՀԵԿ-ի կառուցման դեպքում 3 հեկտար այգիներն ու ստեղծած ավելի քան 20 աշխատատեղը վտանգի են ենթարկվելու։
Իրականում որոշումներ, հավաքանու որոշում եւ ստորագրահավաք։ Մեր ինչին են նրանք գրել։
ՀԵԿ կառուցելու նախաձեռնություն ունեցող Սեդվի էներգոընկերության հիմնադիր սեփականատերը ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նորանշանակ նախագահ Ինես Ագաբայանի որդին է՝ Սարգիս Գաբայանը։ Ազատության հետ հեռախոսած զրույցում ասաց, կառավարության անդամի որդի լինելու փաստը չի օգտագործի հոգուտ իր բիզնեսի։
Մայրիկը ջրային կոմիտեի նախագահն է, դա չի նշանակում, որ ես պետք է հրաժարվեմ իմ գործունեությունից, որով զբաղվում եմ արդեն 15 տարուց ավել։
Դուք էլի հեգեմոնիկ
եք հայտարարել։ Պոլինի բան չմանում, հեգեր չհեգում են։
Այսինքն ընտանեկան բիզնես նաև կարող ենք ասել, ձեր հայրն էլ առանձին ուրիշ հեգեր ունի, ճիշտ եմ հասկանում։
Չէ, նախագծով կազմակերպվում է։
Սարգիս Գաբայանը նշեց, որ ընկերությունը ջրօգտագործման և Սեդվի գետի վրա անգամ 2 հեկ կառուցելու թույլտվություն է ստացել դեռ 2010 թվականին։ Այն ժամանակ գործն առանց արգելքների են գլուխ բերել։ Ծրագրից դժգոհ Հագվին շահառու չի եղել։ Սեդվի գետը հարակից Կաճաճկուտ և Աքորի գյուղերի վարչական տարածք է համարվել։ 10% բաժնամասով ընկերության փայատերը դարձել Աքորու արդեն նախկին գյուղապետ Կամո Սիմոնյանն ու իրար կից համայնքներից համաձայնություն ձեռք բերել Սեդվի էներգոընկերության համար, որի համասեփականատերն էր։ Բայց իրավական բոլոր ատյաններով անցնելուց հետո հաշվարկել ու գտել են, որ փոքր գետի վրա 2 հեկ կառուցելը շահավետ չէ։ 2 տարի առաջ որոշել են փոփոխություններ կատարել նախագծում ու նորից ստանալ համայնքների համաձայնությունը, ինչին արդեն դեմ է կանգնել Հագվին։ Անցած տարվա դեկտեմբերին արդեն 1 հիդրոէլեկտրակայան կառուցելու փոփոխված նախագծի համար ջրօգտագործման թույլտվություն ստացել են, բայց հանրության դրական կարծիքն անհրաժեշտ է գործը մինչև վերջ տանելու և շինարարության թույլտվություն ստանալու համար։
Ես աշխարհով չեմ գնալու, մարդու ձեն առնեմ, հետո էլ փողոցի գանի վրա հիմնասմա ոչկա գլորեն էլի, այդ մարդի նման մի հատ պատմություն դառնա։ Հրաշալի է, դուք ընդ համարայտարի տանեն, չեն դա չեն տանի։ Այդ ամեն դեպքում դա իմ իրավունքն է, որ փորձեմ հասնեմ այդ համաձայնության, էլ ես ճիշտ եմ, որ ինչ-որ անօրինական բան եմ անում։
Ընկերության նախագահ Սարգիս Գաբայանն Ազատության հետ հեռախոսազրույցում ասաց, խոշորացած Օդուն համայնքի ղեկավարին խոստացել են մեծ ներդրումներ անել, մասնավորապես համայնքում հատապտուղների վերամշակման գործարան կառուցել, աշխատատեղեր ստեղծել։ Մտադիր են այդ մասին հայտնել նաև գյուղացիներին, որոնք մինչդեռ նոր ստորագրահավաք են կազմակերպել մերժելու ծրագիրը։
Այստեղ հանրային լսման մասին խոսք անգամ գնալ չի կարող։
Դեմ կանգնելը բերենք հենց հասկացնենք մեր ժողովրդին այդ հակառակ որ ժողովրդին, որ այնա դեմ ենք էլի, արա խոսք անենք։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Հագվի։
Վարչապետի կին Աննա Հակոբյանը մասնավոր այցով Փարիզում հանդիպել է հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, զրուցել է սփյուռքի և հայրենիքի հարաբերություններին նոր իմաստ հաղորդելու անհրաժեշտության մասին։ Փարիզից հաղորդում է Ռուզան Գյուրեղյանը։
Երեկ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի տիկինը Աննա Հակոբյանը հանդիսացավ ֆրանսահայ համայնքի հյուրը, հյուրընկալվելով նախ Հայաստանի դեսպանատանը դեսպան Հասմիկ Դոլմաջյանի կողմից, իսկ ավելի ուշ նույն երեկոյան հայ բարեգործական ընդհանուր միության Ալեք Մանուկյան կենտրոնում։ Հետաքրքրությունը մեծ էր վարչապետի տիկնոջ հանդեպ, հիշեցնելով, թե փոխվել են ժամանակները և Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխությունը ընդգծեց անելիքները և մարտահրավերները վերանայելու անհրաժեշտությունը, իր համոզումն արտահայտելով, թե համայնքում կա ուժականությունը նոր մարտահրավերներ գրավելու համար։
Հայաստանը դժբախտաբար քիչ բարեկամ երկրներ ունի աշխարհում, և Ֆրանսիան դրանց մեջ առաջին հորիզոնականներում է, դա նաև ձեր ձեռքբերումն է Ֆրանսիայում Հայաստանի համայնքի։ Արդեն ժամանակները մի քիչ նաև փոխվում են, և մարտահրավերներն են փոխվում, և որոշակի խնդիրներ արդեն լուծվել են, որպես մեր խոսակցության շարունակություն, և այսօր հեղափոխությունից հետո, նոր Հայաստանից հետո կարելի է նաև վերանայել այստեղ մեր անելիքները, մեր նկատի ունեմ ձեր եւ մեր միասին, նոր մարտահրավերներ դնել, նոր խնդիրներ դնել եւ հասնել այդ խնդիրների լուծմանը, իմ կարծիքով բոլոր հիմքերը կան, ուժը կա, եւ եթե կան նույնիսկ հանգարող փոքրիկ հանգամանքներ, որոնք չեն կարող եւ չլինել, պետք է սիրո եւ համերաշխության մտնելորդում հաղթահարել այդ հանգարող հանգամանքները եւ մեր միասնական ուժը ծառայեցնել մեր երկրին եւ մեր ժողովրդին։
Ներկաները տարբեր հարցերից բացի շնորհակալություն հայտնեցին Աննա Հակոբյանին եւ նրա միջոցով իհարկե Նիկոլ Փաշինյանին Հայաստանի հեղափոխության համար։
Հետեւի հարկի այն ինչ տեղ ունեցավ լավ է, բայց ամենածանր գործը դեռ արխիվում է եւ Հայաստանը չի կարող այդ բեռը իր ուսերին տանել միայնակ, եւ ձեր օգնության կարիքն ունի ինչպես միշտ, ինչպես տարիներ շարունակ դարերով, այսպես ասած։
Ինչ վերաբերվում է իր այցին, ապա այդ այցի հերավերը, ինչպես բացատրեց Աննա Հակոբյանը, ուղարկվել էր ֆրանսահայ մի բարեկամի կողմից իրեն եւ իր ամուսնուն Նիկոլ Փաշինյանին սրանից 1 տարի առաջ, բայց տեղի ունեցավ այն, ինչ տեղի ունեցավ, և ամուսինս չկարողացավ գալ ինձ հետ, ասաց նա, վստահեցնելով ապաքի առաջիկայում վարչապետը այց կունենա Ֆրանսիա և հնարավոր կլինի խոսել նրա հետ ամեն ինչի մասին։ Իր ելույթում Աննա Հակոբյանը շնորհակալական խոսքեր հղեց համայնքին այն ամենի համար, որին հասել է նա այստեղ Ֆրանսիայում, իր մասնակցությունը բերելով Ֆրանսիայի քաղաքական և հասարակական կյանքին։ Աննա Հակոբյանը կանգ առավ նաև Հայաստանի և Ֆրանսիայի հարաբերությունների օրինակելիությանը, նշելով ապա, թե դրանք հասել են արդեն այնպիսի բարձրության, որ նոր բարձունքներ գրավել դժվար է։ Երեկո շարունակվեց հարց ու պատասխաններով, տևեց շատ երկար և ավարտվեց այնպես, ինչպես որ սկսվել էր, սիրո և համերաշխության մթնոլորտում։ Ռուզան Կիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ռուսաստանի վարչապետն ասել է, թե ամերիկյան նոր հնարավոր տնտեսական պատժամիջոցները կդիտվեն որպես տնտեսական պատերազմ։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ռուսաստանի դեմ ամերիկյան նոր պատժամիջոցների ֆոնին ռուբլին շարունակում է սրընթաց անկում արձանագրել։ Առավոտյան արդեն 1 դոլարը հասել է 67 ռուբլու, առաջին անգամ վերջին 2 տարվա մեջ, եւ սա այն դեպքում, երբ միջազգային բորսաներում նավթի գները աճում են։ Սա կարելի է որակել որպես Ռուսաստանի դեմ տնտեսական պատերազմ, այսօր ասել է վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը, սպառնալով պատասխան քայլեր ձեռնարկել նահանգների դեմ։
Եթե նոր պատժամիջոցների շարքում արգելանք դրվի բանկերի վրա կամ արգելվի այս կամ այն արժույթի օգտագործումը, դա շատ ուղիղ ու բառացի կարելի է որակել որպես տնտեսական պատերազմ, եւ այդ պատերազմին անհրաժեշտ կլինի արձագանքել տնտեսական, քաղաքական անհրաժեշտության դեպքում այլ միջոցներով։
Խրիմի բռնակցման եւ ամերիկյան ընտրությունների միջամտելու համար ավելի վաղ սահմանված պատժամիջոցներից հետո 3 պետդեպարտամենտը հայտարարեց, թե նոր սահմանափակումները մտցնում Ռուսաստանի դեմ։ Այս անգամ նախկին հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալին եւ նրա դստերը Բրիտանիայի տարածքում նյարդապարալիտիկ նյութով թունավորելու համար։ Նոր պատժամիջոցների առաջին փուլը ուժի մեջ կմտնի արդեն օգոստոսի 22-ից։ Վաշինգտոնը սակայն սպառնում է ավելի կոշտ ու ցավագին քայլեր, եթե Մոսկվան թույլ չտա միջազգային փորձագետներին ստուգել, արդյոք երկրի տարածքում քիմիական եւ կենսաբանական զենք կա։ Ամերիկյան աղբյուրները նշում են, որ եթե Մոսկվան մերժի այս պահանջը, Վաշինգտոնը կարող է արգելել Աերոֆլոտի չվերթները դեպի նահանգներ, սահմանափակել արտահանման եւ ներմուծման ծավալներն ու այլ ավելի իջեցնել դիվանագիտական հարաբերությունների մակարդակը։ Ամերիկյան վարչակազմից բացի մի խումբ սենատորներ էլ կոնգրես են ներկայացրել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների իրենց նախագիծը, որն առաջարկում է արգելափակել ռուսական բանկերի դոլարային հաշիվները, սահմանափակել ռուսական պարտատոմսերի հետ գործառնությունները, Ռուսաստանն էլ ճանաչել որպես ահաբեկչության հովանավոր երկիր։ Ակնկալվում է, որ այս առաջարկները քննարկման կդրվեն աշնանը, երբ ամերիկյան օրենսդիր մարմինը վերադառնա ամառային արձակուրդից։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը, սակայն, այսօր արդեն խոստովանել է, տնտեսության վիճակն արդեն իսկ լավ չէ, և մինչ այդ մտցված սահմանափակումները զգալիորեն նվազեցրել են Ռուսաստանի տնտեսական հզորությունները։
Վերջին 100 տարվա ընթացքում մեր երկիրը եղել է պատժամիջոցների մշտական ճնշման ներքո։ Ինչի համար է դա արվում, որպեսզի Ռուսաստանին դուրս մղեն միջազգային դաշտում գործող հզոր մրցակիցների
շարքից։
Արձագանքելով վարչապետի այդ հայտարարություններին, Յաբլոկակուսակցության ներկայացուցիչ Բորիս Վիշնյովսկին Էխո Մոսկվի ռադիոկանալի իր բլոգում փաստել է. 4 տարի առաջ ռուսաստանցի չինովնիկներն ու պատգամավորները շատ խիզախ էին եւ ընդհանրապես չէին վախենում պատժամիջոցներից։ Ուրախ զվարթպնդում էին, թե մտահոգիչ որևէ բան չկա եւ այդ սահմանափակումներից ռուսաստանի տնտեսությունը միայն կշահի։ Հայտնի դերասանները «Մի զվարճացրեք մեր Իսկանդերներին» գրառումներով վերնաշապիկներ էին հագնում։ Անցել է 4 տարի։ Ռուսաստանի բնակության իրական եկամուտները նվազել են 12%-ով, գնաճը հասել է 37%-ի, ռուբլին սրընթացանկում է արձանագրում, ինչը ենթադրում է, որ գներն էլի են բարձրանալու։ Հիմա ինչ, ձեր Իսկանդերները դեռ ծիծաղում են, հարցնում են դիմադիր Վիշնևսկին ընդգծելով։ Սա այն գինն է, որ ռուսական տնտեսությունը վճարում է ռուսական քաղաքականության, Սիրիայում եւ Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի, պատերազմիջոցներից տուժած Պուտինի ընկերներին բյուջեից փոխհատուցելու եւ երկիրը միամրոցի վերածելու դիմաց, որտեղ շարունակ աճում է հլու հնազանդ զինվորականների թիվը, իշխանությունը ժողովրդից պաշտպանելու համար։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։